Bye-bye. Dilan Shidobisa, Radio Tavisupleba იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. Როგორ დაბალანსდება ერთი მხრივ სისტემის უსაფრთხოება, მეორე მხრივ კი ინფორმაციის თავისუფლება შემუშავების პროცესში მყოფ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონში.
Well, I think the answer is no, there's no easy way.
Пасухи არის არა. არ არსებობს მარტივი გზა, რომ პრობლემა თავიდან ავიცილოთ. ეს დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობს ყველა დემოკრატიულ სისტემაში.
რა თემებზე ისაუბრა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებში ბრუკინგსის ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას. თბილისში დასასრულს უახლოვდება აქცია აუდიო ლიტერატურა უსინათლოთათვის. მოგითხრობთ პროექტის შესახებ.
ეხლა მალე კიდე გვექნება ქართული სინთეზატორი, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეული სინათლოს მონიტორზე, რაც გამოისახება ყველაფერი ქართულ ენაზე გაუხმოვანოს. აქამდე სარგებლობდით რუსულები და ინგლისურები და ეხლა აი მაისის ბოლოსთვის უკვე ჩამოვა, შეკვეთილი გვაქვს. ეს არის ჩვენთვის თვალისახელის ტონფასი საქმე.
მოისმენთ ნაწყვეტებს რადიო თავისუფლების ექსკლუზიური ინტერვიუდან შეერთებული შტატების ყოფილ თავდაცვის მინისტრ დონალდ რამსფელდთან. გადაცემას ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია დაასრულებს, მას ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მოისმენთ და მის შინაარსეც მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგვისმინეთ და არჩით ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილის გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იაპონია და ლიბია რჩება. ჯერ ლიბიის შესახებ მოგაწვდით ცნობებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფისგან სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ყველანაირი შეტევის შეწყვეტას ითხოვს და აცხადებს, რომ ამ პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ლიბიას საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენცია ემუქრება. თუმცა ობამამ იქვე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ლიბიაში არ შეიყვანს ქვეით ჯარს. ობამამ კადაფი გააფრთხილა, რომ თუ ლიბიის თავზე ფრენის ამკრძალავ გაეროს რეზოლუციას სრულად არ დაიცავს, მას სამხედრო ინტერვენცია ემუქრება. ამასთან ობამას განცხადებით კადაფიმ უნდა უერთგულოს მისი რეჟიმის მიერ გამოცხადებულ ცეცხლის შეწყვეტის პირობას.
გადაჭრით ვაცხადებ, რომ ეს პირობები მოლაპარაკებას არ ექვემდებარება. მათ შესახებ მოლაპარაკება არ გაიმართება. კადაფი რეზოლუციის პირობებს თუ არ შეასრულებს, საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას შესაბამისად უპასუხებს და რეზოლუციის პირობების შესრულების უზრუნველყოფა სამხედრო მოქმედებით მოხდება.
მანამდე ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუსა კუსამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა, როგორც გაეროს ერთ-ერთი წევრი, რეზოლუციის პირობებს შეასრულებს. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები შეთანხმდნენ, რომ ლიბიაში შექმნილია საერთაშორისო ოპერაციისთვის აუცილებელი პირობები. შაბათს ევროპის, აფრიკის და არაბული სამყაროს ქვეყნების წარმომადგენლები პარიზში გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი მუნს შეხვდებიან, რათა ლიბიის სამოქალაქო პირების დაცვის კონკრეტულ მექანიზმებზე შეთანხმდნენ. ბარაკ ობამას თქმით, ამ შეხვედრაში სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც მიიღებს მონაწილეობას. ასეთ ფონზე საკუთრივ ლიბიაში ოპოზიციის მთავარ ბასტიონში, აღმოსავლეთის ქალაქ ბენღაზიში, რეჟიმის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გაკეთებულ განცხადებას ბლეფი უწოდეს. დასავლეთის ქალაქ მისრატაში ექიმები აცხადებენ, რომ კადაფის ძალების მიერ განხორციელებულ ინტენსიურ დაბომბვას პარასკევს სუმცირე 25 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი ემსხვერპლა. სოფლიოს ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთი ქვეყანა რჩება იაპონია. ეს ქვეყანა ატომურ და ჰუმანიტარულ კრიზისთან ცდილობს გამკლავებას. პარასკევს დღის განმავლობაში სპეციალისტები ფუკუშიმის ატომურ სადგურზე ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენას და რეაქტორების გაცივებას ცდილობდნენ. ფუკუშიმის სადგური, რომელიც ტოკიოდან დაახლოებით 250 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს, ერთი კვირის წინ 9 ბალის მაგნიტუდის მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა. სადგურის რეაქტორების გაცივების მცდელობა მას შემდეგ გრძელდება. რეაქტორებს ტონობით წყალს ასხამენ, ამასთან გამაცივებელი სისტემისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენასაც ცდილობენ. ბირთული კატასტროფის არდაშვების მცდელობასთან ერთად იაპონია ჰუმანიტარულ კრიზისსაც ებრძვის მიწისძვრამ და ცუნამიმ. 9 მილიონამდე ადამიანი უსახლკაროდ დატოვა, მათ საკვები და საწვავი ესაჭიროებათ. მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად დაღუპულთა დადასტურებულმა რიცხვმა 7000 მიაღწია. კიდევ სულ მცირე 10000 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. რადიო თავისუფლება ცხადია თვალსადევნებს საერთაშორისო პროცესებს. განახლებულ ინფორმაციას ჩვენს შემდეგ გადაცემებში მოგაწვდით. ახლა კი დილის გადაცემას საქართველოში განვითარებული პროცესებით განვაგრძობთ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო მუშაობს კანონზე ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. მთავარი იდეა, რომელსაც კანონი გაატარებს, კიბერ თავდასხმებისგან ინფორმაციის დაცვა და ამისათვის იურიდიული ჩარჩოს შექმნა. თუმცა ასეთი კანონის მიღებისას არსებობს საფრთხე, რომ ინფორმაციის თავისუფლება შეიზღუდება. როგორ დაბალანსდება ერთი მხრივ სისტემის უსაფრთხოება, მეორე მხრივ კი ინფორმაციის თავისუფლება? დავით ჩაგანავა ამ საკითხებთან დაკავშირებით კანონის ერთ-ერთ ავტორს და უცხოელ ექსპერტებს ესაუბრა შეხვედრაზე, რომელიც სტრატეგიული კვლევის ფონდში გაიმართა.
ერთ მხარეს არის სისტემის უსაფრთხოება, მეორე მხარეს ინფორმაციის თავისუფლება. მარტივად სისტემამ შესაძლოა განაცხადოს, რომ ის, რაც საჯაროა დღეს, საფრთხეს უქმნის მაგალითად სისტემის უსაფრთხოებას და ამიტომ უნდა დაწესდეს შეზღუდვებიო. ცალსახა პასუხი არავის აქვს. მსოფლიოში 20-მდე ქვეყანას აქვს შემუშავებული კიბერ უსაფრთხოების სტრატეგიები. საუბრებში, რომელიც სპეციალისტებთან მქონდა, გამოიკვეთა ის, რომ რამდენ თავისუფლებას გასცემს საზოგადოება უსაფრთხოებისთვის, ამას თავად საზოგადოება უნდა არკვევდესო. როგორ წარიმართება პროცესი საქართველოში? მოусმინოთ, რას ამბობს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი გვენეტაძე, რომელიც ამ კანონის შემუშავებას ხელმძღვანელობს.
ანუ აი, ინფორმაციის თავისუფლებასთან ზღვარის დადგენა, თქვა, ამ პრობლემა
ეს რა თქმა უნდა მსჯელობის საგანი არის, ეს რა თქმა უნდა საჯარო მსჯელობის საგანი იქნება და ჩვენ, ანუ დღეს უბრალოდ აი ახლა ლიტველი კონსულტანტი ყავს, რომელთანაც ამ საკითხებზე ვსჯელობთ, ესტონელ კონსულტანტებთანაც და საბოლოოდ რომ ჩამოყალიბდება, მერე უფრო ნათლად გვექნება ახლა წინასწარ სამცხეო დამაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია.
საჯარო დისკუსია იქნება.
რა თქმა უნდა, ეს საჯარო დისკუსია იქნება და ზუსტად ამ კანონის წარმატება ის არის, რომ საჯარო განხილვის შემდეგ მოხდეს, რა ვიცი, ყოველას კონსენსუსზე შეთანხმება, რომ მართლა საჯარო არის კანონი.
სანამ რაიმე საჯარო მსჯელობა ამ თემაზე გამართება, მოდით მოусმინოთ პოლ რიქს ესტონეთიდან. პოლ რიქი ესტონეთში კიბერ უსაფრთხოების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს.
ქვეყანაზეა დამოკიდებული, ქვეყანამ თვითონ უნდა დაადგინოს რა არის საჯარო, რა არის კონფიდენციალური, რა არის საიდუმლო. არ არსებობს სპეციფიკური წესი.
A specific rule for that. The definition is subjective, I suppose.
გამოდის, რომ მეგ დეფინიციები სუბიექტურია, ამიტომ ალბათ უსაფრთხოების დაცვის გზაზე შესაძლოა დაზარალდეს ინფორმაციის თავისუფლება მეორე მხრივ. არსებობს რაიმე დამცავი ზომები, რომ არ დაზარალდეს ინფორმაციის თავისუფლად დინება სისტემაში.
Different nations have different approach.
განსხვავებულ ქვეყნებს აქვთ განსხვავებული მიდგომა. პირველ რიგში ქვეყნები უყურებენ ფუნდამენტურ ადამიანის უფლებებს და ამაზე დაყრდნობით აქვთ პოლიტიკური დისკუსია იმაზე, თუ როგორ დააბალანსონ უსაფრთხოება და თავისუფლება. ამიტომ არ არსებობს რაიმე მზა ფორმულა. საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს თავად. ეს საზოგადოება პოლიტიკურ დონეზე უნდა
გადაწყვიტოს.
მე ასევე გავისაუბრე ამ საკითხზე დევიდ სმიტს, პოლიტიკური კვლევების სპეციალისტ სტრატეგიული კვლევების ფონდიდან. აი, რას ფიქრობს იგი?
პასუხი არის არა. არ არსებობს მარტივი გზა, რომ პრობლემა თავიდან ავიციოთ. ეს დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობს ყველა დემოკრატიულ სისტემაში. სად უნდა გაიგოს გამყოფი ხაზი საზოგადოების უსაფრთხოებასა და ინფორმაციის თავისუფლებას შორის საქართველოში? გარკვეულია ეს. პასუხი არის არა და საქართველო მარტო არ არის. ეს დებატები მიმდინარეობს დასავლურ ქვეყნებშიც, მაგრამ საქართველოს ეს კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან საქართველოს პრობლემები აქვს მეზობელ რუსეთთან, რომელიც კიბერგზებით ესხმის თავს ქვეყანას.
როცა მტრის ფაქტორზე ვსაუბრობთ, ეს კიდევ ართულებს მდგომარეობას, ალბათ აყენებს ინფორმაციის თავისუფლებას საფრთხის ქვეშ.
Strikes from Russia. Right, but the concept isn't new. Okay, the technology.
კონცეფცია ახალი არ არის. ტექნოლოგია უბრალოდ ახალი. ის, რომ ომის დროს ბალანსი ირღვევა ინფორმაციის თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის ამ უკანასკნელის გასარგებლოდ, საუკუნეებს
ითვლის.
რაიგული ხმება ომიანობაში, როგორ ხდება საფრთხეების დეფინიცია? როგორ ხდება გარკვევა საფრთხის წყაროსი, მაშინ როცა კიბერსივრცის საზღვრები არ ემთხვევა სახელმწიფოებრივ სასაზღვრო მარკაციას? როგორი ფორმით გამოიმართება საქართველოსი საჯარო დისკუსია, ან რამდენად ჩაერთვება საზოგადოება პროცესში? ეს ყველაფერი სავარაუდოდ მომდევნო ეტაპებზე გაირკვევა. ჯერჯერობით კანონის შემუშავებაზე მცირე ჯგუფი იუსტიციის სამინისტროში მუშაობს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალ ქორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 17 მარტს საქართველოს პრეზიდენტს ვაშინგტონის ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტიანმა ანალიტიკურმა დაწესებულებამ მომასპინძლა. ბრუკინგსის ინსტიტუტის შეერთებული შტატებისა და ევროპის კვლევის ცენტრში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ მიხელ სააკაშვილმა აუდიტორიის შეკითხვებს უპასუხა. საუბარი შეეხო ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს მიერ გავლილ გზას, დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით ამჟამად შექმნილ ვითარებას და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას. დამსრეები, რომელთა დიდ ნაწილს ანალიტიკოსები და დიპლომატები წარმოადგენდნენ, მაგალითად დაინტერესდნენ, რას აპირებს ფრიდომ ჰაუსის მიერ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად დასახელებული საქართველო და როგორია მისი დამოკიდებულება რუსეთის ჩრდილოკავკასიასთან. დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ბრუკინგსის ინსტიტუტის ტრიბუნაზე მდგომმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ საქართველოში ყველაფერი იდეალურად არ არის, მაგრამ ქვეყანამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ ბევრისთვის სახარბიელო წარმატებებს მიაღწია და ახლა მას გამოცდილების გასაზიარებლად ხშირად სტუმრობენ არაერთი ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდანაც. ქვეყნის მიერ მიღწეულ წარმატებებს შორის სახელდება კეთილგანწყობილი საინვესტიციო გარემო შექმნა, რომელიც სამ ძირითად პრინციპს ემყარება. ესენია მინიმალური რეგულაცია, დაბალი გადასახადები და კორუფციასთან ბრძოლა. იქვე ითქვა, რომ მსოფლიო ბანკის რეიტინგების მიხედვით აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპის მასშტაბით ბიზნესის წამოწყება ყველაზე იორია საქართველოში და რომ ეს ფაქტორი საქართველოს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის ინვესტორებისთვის. თუკი ისევ ეკონომიკური განვითარების ხაზს გავყვებით, საომალო შესაძლებლობების ჩამონათვალში მიხელ სააკაშვილი პირველ ადგილას ასახელებს ტურიზმს. ამბობს, რომ თუკი მისი გაპრეზიდენტების პერიოდში ქვეყანაში 124,000 ტურისტს იყვნენ, შარშან ამ მაჩვენებელმა 2 მილიონს მიაღწია, ხოლო წლევანდელი პროგნოზით ტურისტების რიცხვს კიდევ 1 მილიონი დაემატება. პრიორიტეტებს შორის სახელდება ასევე სოფლის მეურნეობა, სადაც პრეზიდენტი მომდენო 2-3 წლის პერსპექტივაში მოსავლის მინიმუმ გაორმაგებას გეგმავს და ამავე ჯგუფშია ენერგეტიკული განვითარებაც, სადაც სატრანზიტო შესაძლებლობების გარდა განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქართველოს მიერ ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების აუცილებლობაზე. ბუნებრივია, საუბარმა გვერდი ვერ აუარა რუსეთის ოკუპაციის თემას. პრეზიდენტმა მოკლედ შეახსენა აუდიტორიას, რომ რუსეთს კლავაც ოკუპირებული აქვს პატარა საქართველოს ორი რეგიონი და რომ ქვეყანა 500,000 დევნილს იკლის. მართალია, საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა კვლავაც დაძაბულია, მაგრამ საქართველოს განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიასთან. მიხელ სააკაშვილმა ბრუკინგზის ინსტიტუტშიც გაიხსენა, რომ ბოლო შეხვედრისას, როცა ვლადიმირ პუტინი მას საქართველოს ტერიტორიების აღიარებით დაემუქრა, ის საგანგებოდ დაინტერესდა ჩრდილო კავკასიით, რაზეც პუტინისგან მოძალადის პასუხი მიიღო.
And he told me, Northern Caucasus is over.
Tamam mitkhra. Itsi chdilot Kavkasia agar arsebobs. Da tuki vinme tsamoqobs taus chuen mat taraknebi vit gavanadgurebto. Da titits mat chuenat itkos srisavda ragatsas. Fikrob ekhla es taraknebi momravdnen. Da mat gasasresat sakmarisi agar aris arts 1 da arts 10 titi. მე ვფიქრობ, ჩრდილოეთ კავკასიაში აბსოლუტურად ნორმალური ხალხი ცხოვრობს. თქვენიცით, რომ ჩვენ საუვიზო რეჟიმი გავაუქმეთ მათთვის და უკვე 90,000 ადამიანმა ისარგებლა უვიზო რეჟიმით. მოველით, რომ წელს მათი რიცხვი დაახლოებით 400,000 იქნება. ამ დრომდე ამ ხალხის მხრიდან არანაირი მცირე ინციდენტი არ გვახსოვს.
პრეზიდენტი სააკაშვილი ფიქრობს, რომ ჩრდილო კავკასიელების გაღიზიანებასა და დაპირისპირებას ძირითადად კრემლის ძალადობრივი პოლიტიკა იწვევს. რა ხდება დემოკრატიის განვითარების კუთხით საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე? ამ შეკითხვის გარშემო პრეზიდენტი გასული წლის მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს იხსენებს და ამბობს იმასაც, რომ მომავალი არჩევნებისთვის უფრო უკეთესი გარემოს ფორმირება ამჟამად ოპოზიციის ჩართულობით მიმდინარეობს. და მაინც, რატომ ასახელებს საქართველოს ფრიდომ ჰაუსი ნახევრად თავისუფალ ქვეყნად? ისმევა შეკითხვა აუდიტორიიდან, რაზეც პრეზიდენტი სააკაშვილი შემდეგნაირად პასუხობს.
საქართველო ფრიდომ ჰაუსის რეიტინგებში გასულ წელს დაწინაურდა და ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნებს შორის პირველად დასახელდა სამოქალაქო თავისუფლებების კუთხით. ფიქრობ, რომ 2012 წლის არჩევნების ჩატარების შემდეგ ჩვენ კიდევ უფრო დაუწინაურდებით ამ რეიტინგში. ეს მრავალმხრივი პროცესია, ჩართულია ხელისუფლება, ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციას ფრიდომ ჰაუს.
საქართველოს პრეზიდენტის მსმენელთა აუდიტორიიდან 17 მარტს ასევე დაინტერესდნენ, თუ რა გეგმები აქვს მიხეილ სააკაშვილს სამომავლოდ და სად, რომელ პოსტზე იქნება შესაძლებელი მისი ხილვა. დაახლოებით ამ შინაარსის შეკითხვას პრეზიდენტმა ზოგად კონტექსტში უპასუხა. კონკრეტდება მხოლოდ ის, რაც უკვე გადაწყვეტილია.
Under the new constitution changes and I cannot run for presidency again.
ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით მე ვეღარ ვიბრძოლებ პრეზიდენტობისთვის. პრეზიდენტი კლავაც ძალიან ძლიერი იქნება. რადგანაც მას აქვს მტკიცე მარეგულირებელი უფლებამოსილება. იმის ინიციატორი რომ პრეზიდენტს ძლიერი ძალაუფლება შეენარჩუნებინა, სხვადასხვაშორის პირადად მე ვიყავი. მიუხედავად იმისა რომ ვენეციის კომისიის ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციები საწინააღმდეგო იყო. პრეზიდენტი წარმართავს საგარეო პოლიტიკას და უსაფრთხოების პოლიტიკას და ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს. პრემიერ-მინისტრი დაამტკიცებს პარლამენტი და ეს პოსტი უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ვიდრე ეს მოქმედი კონსტიტუციით არის განსაზღვრული. მაგრამ ჩემი ვარაუდია რომ პრემიერ-მინისტრები უფრო სწრაფად და უფრო ხშირად გამოიცვლებიან ვიდრე პრეზიდენტი.
More frequently than the presence.
ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, ბრუკინგსის ინსტიტუტში მის მიერ წარმოთქმულ სიტყვაზე და აუდიტორიის მიერ დასმულ საკითხებზე ლელა კუნჯული ამისაუბრა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში დასასრულს უახლოვდება აქცია აუდიო ლიტერატურა უსინათლოთათვის. პროექტის მიზანია თანამედროვე ქართული ლიტერატურა უსინათლოთათვის ხელმისაწვდომი გახდეს. საკუთარ ლექსებს თავად ავტორები კითხულობენ. აქციაში უსინათლო პოეტებიც მონაწილეობენ. უსინათლოთა ხმის ჩამწერ სტუდიაში ავტორთა ლექსებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მზია ფარესიშვილმაც მოუსმინა. გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
ეს ტროტუარზე მოკაკუნე თეთრი ჯოხის ხმა. ადამიანებს შავი სათვალეებითა და თეთრი ხელჯოხებით, რომელსაც ტროტუარზე აცეცებენ, ყველაზე ხშირად ქვემო ფონჯალაში შეხვდებით. ამ ადგილს ხომ უსინათლოთა დასახლებად უფრო იცნობენ. საბჭოეთის დროს ხელისუფლება აქ საწარმოებს სპეციალურ სკოლებს ხსნიდა. უსინათლოები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოხავდათ, ასახლებდნენ, ასაქმებდნენ. ისინიც თავს მეტნაკლებად საჭიროდ მიიჩნევდნენ. უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე ხელისუფლებას მათთვის არ ეცალა. მხოლოდ რამდენიმე წელია გასული, რაც ავტომაგისტრალი რომელიც დასახლებას კვეთს, ხმოვანი შუქნიშანი დადგეს და საგანგებო საგზაო ნიშანი დაკიდეს.
წინს მე თქვენ გაჩქებ.
ამირან ხოღაძე არც ხელჯოხს ხმარობს და არც შავი სათვალე უკეთია. მას თვალის ჩინი ოდნავ შერჩენია. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებულად ხალისიანია. ეს დღეები ხომ უსინათლოთა კულტურის სახლთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდიაში სტუმრიანობაა. უმეტესი მათგანი პოეტები არიან, როგორც თავად ამირანი. იგი თითქმის ყველას ჩუქნის ლიტერატურულ ალმანახს. მასში უსინათლო ავტორთა ნაწარმოებებია თავმოყრილი. მანამდე ეს ლექსები ბრაილი დაბეჭდილ გაზეთში გამოიცა.
ისე რომ შეხვდით რომ გაეცნო.
ღიმილით ამბობს უსინათლო პოეტი. ამირან ხოღაძის ლექსების მოსმენა ახლა ინტერნეტშიც გახდება შესაძლებელი. ჩაწერისთვის იგი საგულდაგულოდ მოემზადა. ბრაილით დაწერილ ფურცლებს ფაილიდან ფრთხილად იღებს. ხელს ფაქიზად აყოლებს შრიფტს და საკუთარ ლექსს კითხულობს.
ტრიოლეტი. ცისა და მიწის დასალიერთან ზეთავის ცეცხლში ჩაიწვა, ჩადნა. დაიმცრო ცადა დაცარიელ და ცისა და მიწის დასალიერთან. აღარ მოისმის ხმაზე ციერთა. ქვეყანა იქცა შმორიან საკნად. ცისა და მიწის დასალიერთან ზესანთელივით ჩაიწვა, ჩადნა.
ლექსის სევდიანი განწყობა თავად ამირან ღოღაძეს საუბარში არ ეტყობა. მიზეზი მარტივია.
მეგობრების წრე გაგვიფართოვდა და უკვე მეტი ურთიერთობები გვაქვს და მეტად ვარ ყურადღების არეალში. ეხლა მალე კიდე გვექნება ქართული სინთეზატორი, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეულ უსინათლოს მონიტორზე, რაც გამოისახება ყველაფერი ქართულ ენაზე გაუხმოვანოს. აქამდე სარგებლობდით რუსულები და ინგლისურები და ეხლა აი მაისის ბოლოსთვის უკვე ჩამოვა, შეკვეთილი გვაქვს. ეს არის ჩვენთვის თვალისახელის ტოლფასი საქმე.
ამბობს ხოღაძე და დაწვრილებით ყვება როგორ და რამდენი ხანი აგროვე საჯირო თანხა. მიუხედავად იმისა, რომ ხმოვანი სინთეზატორი ძვირი სიამოვნებაა, 100,000 ევრო ღირს. უკვე მაისის ბოლოს ამ პროგრამის კომპიუტერში ჩატვირთვა ყველას უფასოდ შეეძლება.
პოეზიაში შევდივთ.
IGO-ს აღმასრულებელი დირექტორი გია ჯვარშეიშვილი ინტერნეტგვერდ LibJazz გვიჩვენებს, სადაც აუდიო ლიტერატურის ნაწილი უკვე განთავსებულია. სახელწოდებას აუდიო ლიტერატურა უსინათლოთათვის იგი დისკრიმინაციულად მიიჩნევს. აუდიო ჩანაწერებით ხომ ყველა სარგებლობს, ამბობს გია ჯვარშეიშვილი და ვებგვერდის სხვა ხარვეზებზეც საუბრობს. პროექტი იმედის გმირები, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. იდეის დაბადებას წინ გრძელი და რთული გზა უძღოდა. რამდენიმე თვის წინ 28 წლის უსინათლომ დავით ყვირილიანმა გერგეტის მწვერვალი მხოლოდ იმ მიზნით დაიპყრო, რომ უსინათლთა პრობლემებზე საზოგადოების ყურადღება მიექცია. ზღვის დონიდან 4500 მეტრზე ასვლას სუნთლად უშედეგოდ არ ჩაუვლია. ორგანიზატორთა თქმით, პოეტები თავად უსინათლოებმა შეარჩიეს. მათი წარმომადგენლობა დიდია, დაწყებული ისეთი ცნობილი პოეტებიდან, როგორიცაა ბესიკ ხარანაული, თამაშ ჭილაძე და ახალგაზრდა პოეტებით დამთავრებული. აიჯეოს აღმასრულებელი დირექტორის გია ჯვარშეიშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე 35-მდე ავტორის ნაწარმოებია თავმოყრილი. აუდიო ლიტერატურის პრეზენტაცია შაბათს 18 მარტს შედგება, თუმცა პროცესი გაგრძელდება და აუდიო ლიტერატურა მუდმივად განახლდება. მით უმეტეს, რომ ამ წამოწყებას უკლებლივ ყველა ავტორი ენთუზიაზმით შეხვდა. ასეთთა შორის გიორგი ზანგურიცაა. ახალგაზრდა პოეტი იმ სურვილზე საუბრობს, რომელიც მას მსგავსი პროექტების შემდეგ გაუჩნდა.
კარგი იქნება, თუ ადამიანები აი ამ რაღაცის გარეშე მივალთ, ჩვენი უბრალო პოზიციით მივალთ და ნახავთ და შევხვდებით და ვეტყვით, რომ ეცი რა, მე ეს და ეს ადამიანი ვარ და მოვედი, რამე ხო არ გინდა, გინდა ლექსებს აგიკითხავ, გინდა რამე ვქნათ, გავისეირნოთ და ასე შემდეგ. თუ ამას შევძლებთ, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს ხელი გაუწოდოთ ვალით და მოვალეობით, არა ისე შენივე სურვილით, მაშინ ჩვენ ბედნიერ საქართველოში და ბედნიერ ყოფაში და სოციუმში ვიცხოვებთ.
ამბობს ახალგაზრდა პოეტი გიორგი ზანგური. მისი მოსაზრებით დასრულდა მზია ფარესიშვილის სიუჟეტი უსინათლოთა აუდიო ლიტერატურის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლახან ჩვენს გადაცემაში გავიდა სიუჟეტი შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის მემუარების შესახებ, რომელშიც შეერთებული შტატების ეს ერთ-ერთი ყველაზე საჟიანი პოლიტიკოსი იხსენებს მის მიერ განვლილ გზას ერაყსა და ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის ჩრდილოვან მხარეებს და აანალიზებს დაშვებულ შეცდომებს. რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჯეიმს კირჩიკმა დონალდ რამსფელდს ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩამოართვა, რომლის რამდენიმე მონაკვეთს ახლა კობალიკლიკაძე გაგვაცნობს.
შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მიიჩნევს, რომ საველე მეთაურების შეყვანა ავღანეთის მთავრობის შემადგენლობაში გამართლებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მემუარების წიგში სახელწოდებით ნაცნობი და უცნობი, ავღანეთს საველე სადლებს დონალდ რამსფელდი არასასიამოვნო დახასიათებას აძლევს.
They were what they were. They were people who'd been at war in a landlocked country.
ისინი იყვნენ ისეთები, როგორებიც იყვნენ. ისინი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ჩაბმულები იყვნენ იზოლირებულ ქვეყანაში მიმდინარე ხანგრძლივ ომში, რომლებმაც განიცადეს შიმშილი, მრავალწლიანი საბჭოთა ოკუპაცია და მრავალწლიანი სამოქალაქო ომი. ზოგიერთი მათ უწოდებს საველე მეთაურებს, ზოგიერთი უკონტროლო თემებს და ხელმძღვანელებს, ზოგიერთი პარტიზან გენერალებს. ვინც რა უნდა უწოდოს მათ, ცხადია, რომ ისინი ბევრი რამით განსხვავდებოდნენ დემოკრატებისაგან ჯეფერსონისეული გაგებით. ეს ხალხი ცხოვრობდა ავღანეთში და ისინი იყვნენ ავღანელები, რომლებიც იმას აკეთებდნენ, რაც საკმაოდ ნორმალურია ამ ქვეყანაში. ამიტომ გამარჯვების მისაღწევა ჩვენთვის ყველაზე საუკეთესო რამ იყო ის, რომ გვემუშავა მათთან ერთად.
ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჯეიმს კირჩიკი შეეკითხა შეერთებული შტატების ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, თუ რატომ ვერ მოხერხდა სამხედრო შეჭრის პირველსავე დღეებში მასობრივი მარადიორობის აღკვეთა ერაყში, რაზეც დონალდ რამსფელდი თავის მემუარების წიგში არიზიარებს კრიტიკოსთა საყვედურებს. იგი აცხადებს, რომ მოროდიორობას ჩადიოდნენ სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მიერ ციხიდან გაშვებული ათასობით დამნაშავე და ასევე ირანიდან და სირიიდან შესული ჯიჰადისტები. მოროდიორობაზე საუბრისას რამსფელდი პარალელს ავლებს მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ გერმანიასთან.
So you can imagine, I mean, think of the looting that took place in Germany.
როცა მოროდიორობაზე ვფიქრობთ, თუ კი ვინმე უკან გაიხედავს და წაიკითხავს იმას, რასაც ადგილი ჰქონდა გერმანიაში, ყოველთვის ასე ხდებოდა ხოლმე, რომ როდესაც ერთი რეჟიმი მეორედ იცვლება, დგება გარდამავალი პერიოდი, რაც არასრულყოფილია, რაც გარდაუვალია და რაც ისტორიულად ყოველთვის ასე იყო. და თქვენ შეგიძლიათ ეს წინასწარ ივარაუდოთ. ამიტომ მათ, გენერალმა ტომი ფრენკმა და ცენტრალურმა მართლობამ გამოაცხადეს სამხედრო მდგომარეობა, მაგრამ იყო თუ არა შესაძლებელი ყველანაირი მოროდიორობის თავიდან აღკვეთა და წინასწარ განჭრეტა, ამ შეკითხვებზე პასუხი მე არ ვიცი.
Any kind of looting like that could be eliminated or prevented. I don't know the answer to that question.
Radio თავისუფლებასთან ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა გაიმეორა ის, რაც მემუარების წიგშიც დაწერა, რომ აბუ ღრაიბის ციხეში ტერორისტი შეჭმიტანილი პატიმრებისადმი სამხედრო ციხის პერსონალის არაადამიანურმა მოპყრობამ შელახა შეერთებული შტატების ავტორიტეტი მსოფლიოს თვალში. თავად დონალდ ტრამპმა კი ამ სკანდალის გამო ორჯერ ითხოვა თანამდებობიდან გადადგომა.
შეერთებული შტატების ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან დონალდ რამსფელდთან რადიო თავისუფლების ექსკლუზიური ინტერვიუს ნაწყვეტები კობალ იკლიკაძემ გაგვაცნო.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეუბნება რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოთ.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის მიმდინარე კვირის გამოშვებას. ორგანიზაცია ვიკილიქსი დრო და დრო შეახსენებს ხოლმე თავს მსოფლიოს გასაიდუმლოებული დოკუმენტების გამოქვეყნებით, რომლებიც მსოფლიოს ინფორმაციას აწვდის სხვადასხვა მოვლენაზე, ომებზე, პოლიტიკოსთა აზრებზე, მთავრობების მალულ განზრახვებზე და სხვა. თუმცა ამავე დროს ზოგიერთი პირი თავად ვიკილიქსს აკრიტიკებს, რომ ეს გამჭვირვალობის მომხრე ორგანიზაცია თავად მუშაობს დაფარულად. რადიო თავისუფლება ამ კრიტიკაზე და ასევე სხვა თემებზე ესაუბრა ვიკილიქსის წარმომადგენელს კრისტინ ჰრაფნსონს. თემას ოქროპირ რუხაძე განაგძობს ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის მორიგ გამოშვებაში.
კრისტინ ჰრაფნსონი ვიკილიქსს არ იცავს. ის არ თვლის, რომ გაუმჭვირვალედ მუშაობს საინტერნეტო გვერდი, რომელიც აქვეყნებს უამრავ მასალას, რამაც თვალი უნდა აუხილოს სამყაროს და დაანახოს ხალხს ის სიმართლე მოვლენებზე, რომლებზეც ჩვეულებრივ კი ლაპარაკობს მედია, მაგრამ ინფორმაცია იფილტრება მარტივი მიზეზით. მთავრობებს, გავლენის მქონე ორგანიზაციებს და სხვა პირებს ყოველთვის არ აძლევს ხელს მათ საქმიანობაზე ღიად ილაპარაკონ და ყველამ ყველაფერი იცოდეს მათზე და მათ მუშაობაზე.
ამ მხრივ ძალიან გამჭვირვალეთ მოქმედებთ, თუ როგორ მუშაობთ იმაზე, რასაც ვაქვეყნებთ. მართალია, რომ ჩვენი ზოგიერთი თანამშრომლის ვინაობა საჯაროდ ცნობილი არ არის, მაგრამ ეს გასაგები უნდა იყოს იმ მუქარისა და თავდასხმების გამო, რომელთა სამიზნეს ჩვენი ორგანიზაციაა. ეს ის ადამიანები არიან, ზოგიერთი ჩვენთან ნაწილობრივაა დასაქმებული, რომლებიც ფიქრობენ თავიანთ ოჯახებზე, მათ უსაფრთხოებაზე. თანაც ძალიან ძნელია შეადარო ჩვენი ნაწილობრივ საიდუმლო ქმედება სამხედრო ორგანიზაციებისა და მთავრობების ან ძლიერი კორპორაციების საიდუმლო მუშაობას. მაგრამ მთლიანობაში საკმაოდ კარგადაა ცნობილი, რას აკეთებს ვიკილიქსი და როგორ მოქმედებს ის.
და მაინც, რა არის ვიკილიქსი, რა არის მისი მიზანი? როცა რომელიმე მედია საშუალება იღებს ხოლმე საიდუმლო ინფორმაციას, ის შესაბამის იურიდიულ თუ კერძო პირს რეაგირების, ცნობის უარყოფის შესაძლებლობას აძლევს. ასეთ შემთხვევაში ინფორმაცია უფრო გაწონასწორებულია. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ვიკილიქსი არ აქვეყნებს საიდანღაც ვინმეს მიერ მოძიებულ ცნობას, ის მხოლოდ ორიგინალურ დოკუმენტებს არცელებს. ეს რაფნსონს შემდეგ სათქმევინებს.
რატომ არსებობს უარყოფის აუცილებლობა? მასალა, რომელსაც ჩვენ ვაქვეყნებთ ხოლმე, საკმარისად მეტყველია. ის ავთენტური მასალაა და ვერავინ დაამტკიცებს, რომ ასე არ არის. ამ მასალის გამოქვეყნებისას კაც შეუძლია დასკვნა თვითონ გააკეთოს. ამ კატეგორიის მასალის შემთხვევაში აუცილებელი არ არის რეაგირების უფლება ჰქონდეს.
ეს გასაგებია, მაგრამ ვიკილიქსს, რომ მის ხელთ არსებული ყველა დოკუმენტის გამოქვეყნება არ შეუძლია, ესე ცხადია. ორგანიზაციას ცნობების ბევრი მიმწოდებელი ჰყავს. როგორ ირჩევს ვიკილიქსი შეგროვილი მასალიდან რა გამოაქვეყნოს და რა არა? რაფნსონი მარტივად უპასუხებს ამ შეკითხვას, რომ როგორც ყველა მედია საშუალება აკეთებს, ჩვენც ისევე ვიქცევით, უბრალოდ ეს ჟურნალისტური საკითხიაო. ის განმარტავს, გამოსაქვეყნებლად შეგროვილი მასალიდან რედაქტორი ირჩევს რა გავა და რა არა, როგორც ტრადიციულ მედიაშიაო. ჩვენმა კორესპონდენტმა კრისტინ დიზიმ ვიკილიქსის წარმომადგენელს კითხა ვითომ ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული მასალის შესახებ, როცა რუსეთში, მაგალითად, ვიკილიქსის მიერ გავრცელებული შეერთებული შტატების საიდუმლო დიპლომატიური წერილების მანიპულირებული ვერსიები გამოჩნდა. ასეთ შემთხვევაში ძნელია იმის გარკვევა, რომელია ორიგინალური დოკუმენტი და რომელი რაღაც მიზნებით შეცვლილი. არის თუ არა გზები მედია საშუალებებისთვის გაარკვიონ მართლა თანამშრომლობს თუ არა ესა თუ ის მედია ორგანიზაცია ვიკილიქსთან, ანუ უშუალოდ მისგან იღებს მასალას თუ არა.
გზა, როგორ ვმუშაობთ მთელი მსოფლიოს მედიასთან და ჩვენ ვმუშაობთ მთელი მსოფლიოს მედიასთან, ასეთია. ჩვენ მათთვის ხელმისაწვდომს ვხდით დოკუმენტების ნაწილს. როცა შინაარსის გავრცელებას იწყებენ, შესაბამის მასალებს ჩვენს ვებსაიტზე ვაქვენებთ. საბუთი, რომ ამბავი მართლაც ავთენტურ დოკუმენტს ეფუძნება, ჩვენს ვებსაიტზე ორიგინალების გამოქვეყნებაა.
ვიკილიქსი თანამშრომლობს მსოფლიოს ხუთ ყველაზე ავტორიტეტიან და დიდ მედია საშუალებასთან. ესენია გერმანული შპიგელი, ბრიტანეთის გარდიანი, ასევე ნიუ-იორკ ტაიმსი, ესპანეთში გამომავალი ბაისი და ფრანგული მონდი. ბოლო ხანს ორგანიზაციამ გააფართოვა თავისი პარტნიორების არეალი და ცენტრალურ, ასევე სამხრეთ ამერიკაში, აზიის და ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში გამომავალ ჟურნალებს და გაზეთებს აძლევს საშუალებას მოიხმარონ მისი მასალები. ამ სიახლის დანიშნულებაა უფრო ადგილობრივი მოვლენების გაშუქება. ორგანიზაცია, როგორც მისი წარმომადგენელი კრისტინ რაფინსონი ამბობს, პასიურად მიმღებია ინფორმაციისა. ის არ ეძებს მასალებს თემატურად. დოკუმენტებს ვიკილიქსი წმენს მხოლოდ იმ ინფორმაციისგან, რომელმაც შეიძლება გამოავლინოს წყარო. შემდეგ დოკუმენტი ქვეყნდება ან უშუალოდ ორგანიზაციის ვებსაიტზე, ან კიდევ საყოველთაოდ აღიარებული მედია საშუალებების გზით ვრცელდება ცნობები ამ მასალებზე დაყრდნობით. და ბოლოს შეკითხვა, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კრისტინ დიზიმ დაუსვა ვიკილიქსის წარმომადგენელს. ფიქრობთ, რომ მედიას მთლიანობაში არასწორად ესმის ვიკილიქსის მიზნები?
ვიკილიქსის გარშემო ბევრი გაუგებრობაა, მაგრამ ეს ტენდენცია ნელ-ნელა იცვლება. ტრადიციულ მედიას სულ უფრო უკეთ ესმის, რომ ვიკილიქსი მედიის ლანდშაფტის გავრცობაა და რომ ბოლო თვეებში ეს ლანდშაფტი საგრძნობლად შეიცვალა. ეს წინსვლა მაშინაც ჩანს, როცა ზოგიერთმა დიდმა მედია საშუალებამ ტრადიციულზე ვლაპარაკო. საკუთარ ვებსაიტებზე ასევე მოსინჯა მსგავსი შესაძლებლობის შეთავაზება. ასე რომ სულ უფრო გასაგები ხდება ვიკილიქსის ამოცანა და გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით მოქმედების საჭიროება.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ყოველგვირეული პროგრამა უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველგვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. საქართველოში დემოკრატიზაციის ხარისხის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ევროკავშირის წარმომადგენლებს უამბეს.
მას შემდეგ, რაც მოგისმინეთ, მე როგორც ევროპელ დიპლომატ ტოტალური დეპრესია დამეუფლა. გამოდის, რომ ევროკავშირის მცდელობა ქვიშაზე დაღვრილი წყალია, რომელიც უკვალოდ იკარგება. არავითარი პროგრესი არ არის იმ მიმართულებით, რასაც ევროპული ფასეულობები ჰქვია.
ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ტელეკომპანია იმედმა აუდიტორიას მოდელირებულ ქრონიკად წოდებული სატელევიზიო გადაცემა შესთავაზა. რა შედეგები მოჰყვა მოვლენას, რომელმაც საქართველოსიც და მის ფარგლებს გარეთაც მკვეთრად უარყოფითი ემოციები გამოიწვია.
იმედი მაქ, თუმცა არ ფობ ინფორმაციას, რომ ის პირები, ვინცეს გააკეთა, გარკვეულწილად დაისაჯნენ. არ ვიცი, ასეა? არა, ძალიან ცუდი.
20 მარტს ასტროლოგიის საერთაშორისო დღე აღინიშნება.
რუკაში, რომელიც დგება, ინდივიდუალური რუკა, ჩანს ძალიან ბევრი რამ. მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგი იკვლევს მისიემით გამოხატულ რაღაცა კომპლექს, შეიძლება მიაკვლიოს ამ კომპლექს ძალიან ზუსტად, ძალიან ჩქარაშებ, ძალიან გვიან, მაგრამ ასტროლოგი რო ხედავს რუკას, ამ კომპლექსს ხედავს მომენტალურად.
რადიო ჟურნალს მუსიკისა და მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად მზარდი რელიგიის, ისლამის ურთიერთმიმართებაზე საუბრით დავასრულებთ.
ყველაზე დიდი გაუგებრობა ისაა, რომ ყურანისგან მოელიან ცნობას მუსიკაზე, მაგრამ ის არაფერს იუწყება ამ საკითხზე.
ასათია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 7-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად შეაფასა ქვეყანაში დემოკრატიზაციის ხარისხი. კონკრეტულად კი ის თუ რამდენად შეასრულა საქართველოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში დაკისრებული ვალდებულებები 2010 წელს. გამოკვლევას ეწოდა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ევროკავშირის საქართველოს სამოქმედო გეგმის ამოცანების შესრულება. მისი შედეგების ამსახველი ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ანგარიში კი ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ 15 მარტს წარუდგინა აუდიტორიას. ნინო ხარაძე განაგძობს თემას.
რამდენად დამოუკიდებელია მედია, რამდენად შეესაბამება ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ნაკისრო ვალდებულებებს ცვლილებები კონსტიტუციაში და რა ნაბიჯები იდგმება საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. ასევე ის თუ როგორ სრულდება ეკონომიკური სექტორის რეფორმა. ამ და კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე არასამთავრობოების მიერ მომზადებული ანგარიში მოისმინეს 15 მარტს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, საქართველოში მყოფმა უცხოელმა ელჩებმა და დაინტერესებულმა პირებმა. აქვე ვთქვათ, რომ საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის დასავლური განვითარების უზრუნველსაყოფად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა 2006 წელს აიღო. სწორედ ამ ვალდებულებების ფარგლებში რამდენიმე მიმართულებით რეფორმა დაიგეგმა, რომლის შესრულებასაც თვალს არამხოლოდ საქართველოში არსებული ორგანიზაციები, არამედ ევროპული სტრუქტურებიც ადევნებენ. 8 მარტს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ ოფიციალური ანგარიში სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციაში გიორგი ბარამიძემ წარმოადგინა. მაშინ ითქვა, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები წარმატებით სრულდება. ამ მოსაზრებას რბილად რომ თქვათ, არ ემთხვევა არასამთავრობოების მიერ წარმოდგენილი ალტერნატიული ჩრდილოვანი ანგარიში. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორის ქეთი ხუციშვილის სიტყვებით 2010 წელს რეფორმები იყო, მაგრამ დემოკრატიზაციის კუთხით ნაკლები.
2010 წელი საკმაოდ დაძულული იყო მოვლენებით. შეიძლება ითქვას ამავე დროს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური წელი იყო, ბოლო წლებს თუ შევადარებთ 2007-დან დაწყებული, და ასევე იყო საშუალება რეფორმების გატარებისა. როდესაც საერთო ტენდენციას ვაფასებ, ალბათ ესე ვიტყვით, რომ სერიოზული წინსვლა მოხდა, ესე იგი მოდერნიზაციის თვალსაზრისით, მაგრამ არ მოხდა რა სერიოზული წინსვლა დემოკრატიზაციის კუთხით.
ანგარიში ძირითად მიგნებებს შორის პირველ საკითხად დასახელებულია საკონსტიტუციო ცვლილებები და ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების გადანაწილების თემა. ამ საკითხზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგუშვილმა ისაუბრა.
თავი რაც უნდა მომხდარიყო, უნდა ყოფილიყო ის, რომ გაძლიერებულიყო პარლამენტის როლი. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არსებული რედაქცია, ანუ ის ვერსია, რაც ჩვენი კომისიამ შეიმუშავა და პარლამენტმა დაამტკიცა, ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს პარლამენტის როლის გაძლიერებას, ვერ უზრუნველყოფს ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის აღდგენას, და არიან ადამიანები, კონსტიტუციონალისტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პირიქით შეიძლება უფრო გამოუარესა კიდევაც პარლამენტის მდგომარეობა და მნიშვნელობა.
თამარ ჩუგოშვილი შეეხო სასამართლო დამოუკიდებლობის თემასაც და აღნიშნა, რომ დღემდე პრობლემად რჩება მოსამართლეების მხრიდან დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების საკითხი და მათზე გავლენას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან ხშირად ახდენენ. მედია ექსპერტმა ნინო დანელიამ ამ სფეროში განსახორციელებელი საკანონმდებლო ცვლილებები პოზიტიურად შეაფასა, მათ შორის ის, რომ პარლამენტში დაწყებულია მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებების განხილვა. ნინო დანელია შეეხო მედიის მესაკუთრეთა გამჭვირვალობისა და მედია ბაზარზე სახელმწიფოს ფინანსური ჩარევის საკითხსაც. თუმცა მისი ხედვით დღემდე ასევე პრობლემურია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მუშაობა.
არ აკონტროლებს რამდენად სრულდება მაუწყებლობთა ქცევის კოდექსი, რაც არის მისი პირდაპირი ვალდებულება. ერთი და იგივე მფლობელები სხვადასხვა მფლობელობით არიან ერთად სხვადასხვა მაუწყებლებში, რაც ქმნის ძალიან სერიოზულ საფრთხეს მედია მფლობელობის მონოპოლიზაციის, რაც შესაბამისად აისახება ხოლმე კონტენტზე.
მიუხედავად განხორციელებული რეფორმისა, დღემდე ვერ მოხერხდა საარჩევნო პროცესში მონაწილე სუბიექტებისთვის თანაბარი პირობები შექმნაო, ნათქვამია ანგარიში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონეც აღნიშნავს, რომ ადგილობრივი არჩევნების დროსაც თვალსაჩინო იყო მართველი პარტიის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში ერიკ ფურნიემ სიტყვა ითხოვა და განაცხადა.
მას შემდეგ, რაც მოგისმინეთ მე როგორც ევროპელ დიპლომატს, ტოტალური დეპრესია დამეუფლა. გამოდის, რომ ევროკავშირის მცდელობა ქვიშაზე დაღვრილი წყალია, რომელიც უკვალოდ იკარგება. არავითარი პროგრესი არ არის იმ მიმართულებით, რასაც ევროპული ფასეულობები ჰქვია. არ არსებობს თავისუფალი მედია, სრული უნდობლობაა პროფკავშირის მიმართ, არ შეინიშნება პროგრესი ეკონომიკაში. ეს კატასტროფა. თქვენი გამოსვლების შემდეგ შეგრძნება მაქვს, რომ აღმიწერეს ახალი ბოლშევიკური სახელმწიფო.
საფრანგეთის ელჩს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უპასუხეს, რომ მათი მიზანი ნაკლოვანებების ჩვენება. შეხვედრას საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ფილიპ დიმიტროვიც ესწრებოდა. მას ჩვენ მთხოვეთ შეეფასებინა ის, თუ რამდენად შესაბამისობაშია აქ წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით საქართველოში მიმდინარე რეფორმები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ამოცანებთან.
According to which there is considerable progress in some schemes.
ამ დასკვნის მიხედვით აქ არის არსებითი პროგრესი გარკვეულ სფეროებში, განსაკუთრებით რაც შეეხება კანონ პროექტებს, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. მაგალითად, როგორიცაა კანონში ცვლილებები მედია მფლობელების გამოვლენის და მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებების გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით. საქართველოს მუშაობს ასოციაციის შესახებ შეთანხმებაზე. ეს კი მას ნიშნავს, რომ რასაც თქვენ აკეთებთ, საფუძვლიანად შეისწავლება. არის ბევრი მოთხოვნა და მას პასუხი უნდა გაეცეს. Და მე გარწმუნებთ, რომ მოთხოვნები კიდევ უფრო გაიზრდება.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით ანგარიშებს ევროპული ინსტიტუტები წარმოებენ, რაც სრულყოფილი სურათის დანახვის საშუალებას იძლევა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. შარშან ზუსტად ამ დროს საქართველოში ყველაზე აქტუალური თემა იყო მოდელირებულ ქრონიკად წოდებული სატელევიზიო გადაცემა, რომელსაც მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მხოლოდ ქვეყნის შიგნით არ მოხოლია. ახალი ომის იმიტაციით გამოწვეული პირველი შოკის განელების შემდეგ საქართველოში გაჩნდა შეკითხვები და დაიწყო გარკვეული სამოქალაქო აქტივობაც, რომელიც რაიმე სერიოზული შედეგით არ დასრულებულა. ნინო როდონაია განაგრძობს თემას, რომლის აქტუალობას საზოგადოების ნაწილი დღესაც აღიარებს.
შარშან 13 მარტს საზოგადოების არცთუ მცირე ნაწილმა გარკვეული დრო დაიჯერა, რომ საქართველოში რუსეთის ინტერვენცია და ახალი ომი დაიწყო. მათ ვინც დაიჯერეს, შაბათ საღამოს დაახლოებით 8 საათისთვის არ მოусმენია ტელეკომპანია იმედის წამყვანის შეკითხვა, უფიქრია თუ არა ოდესმე სახელმწიფო ებრეობის დასასრულზე და განმარტება, რომ მაყურებელს ქრონიკის საგანგებო მოდელირებულ გამოშვებას შესთავაზებდნენ. მას შემდეგ, რაც ახალი ომის დაწყებით შოკირებულმა მოქალაქეებმა საბოლოოდ გაარკვიეს, რომ ის, რაზეც ტელეარხი უამბობდა, სიმართლე არ არის, იმედს პირველი პროტესტი მისავე შენობასთან გამოუცხადეს. თავად ტელეარხმა საზოგადოების შოკირებიდან რამდენიმე საათში ბოდიში მოიხადა ეგრეთ წოდებული მორბენალის ტრიქონით, რომელიც იუწყებოდა, რომ მოდელირებული ქრონიკა სინამდვილეს არასახავდა და მისი ამოცანა რუსეთის აგრესიული მიზნებისთვის ხელი შეშლა ყოფილა. იმედის მიერ დასახული ამ ამოცანის შესასრულებლად გამოყენებული მეთოდი იურისტებმა მაუწყებლობის კანონის და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის დარღვევა შეაფასეს, რის საფუძველზეც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ტელეკომპანიას კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში უჩივლეს. კომისიამ იმედის მიერ კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა და ტელეკომპანიას დაავალა ამის აღიარებისთვის საუკეთესო საეთერო დრო დაეთმო. ომის იმიტაციიდან ზუსტად ერთი კვირის თავზე ტელეარხის წამყვანმა პირდაპირ ეთერში განაცხადა, რომ ტელეიმედი მაუწყებლობის კანონის, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის, ლიცენზიის პირობების დარღვევის და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის გამო ბოდიშს უხდის მაყურებელს და უცხოელ დიპლომატებს, რომელთა კადრები მათთან შეუთანხმებლად გამოიყენა. იმ დღეებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მოდელირებული ქრონიკით მიღებულმა შოკმა არაერთი ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იმოქმედა, რაც ლეტალური შედეგითაც კი დასრულდა. სასამართლოში იმის მტკიცება, რომ სწორედ ტელევიზიით მიღებული ინფორმაცია იყო ადამიანის ჰოსპიტალიზაციის ან გარდაცვალების მიზეზი, საკმაოდ რთულია. მიუხედავად ამისა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მოქალაქეებს მსგავს საჩივრებზე მუშაობა შესთავაზა. ასოციაციის წევრი თამარ კორძაია იხსენებს თბილისის ოფისში მსგავსი სურვილით მისულ მხოლოდ ერთ ადამიანს, თუმცა იმის გამო, რომ ის საავადმყოფოში მოდელირებული ქრონიკის ეთერში გასვლიდან მეორე დღეს აღმოჩნდა, იურისტებმა კავშირის დადგენა ურთულესად, სასამართლო დავის დაწყება კი აზრს მოკლებულად მიიჩნიეს.
ერთი შემთხვევა იყო კიდე გულში გარდაცვალების შეთავაზით დახმარება, მაგრამ ოჯახმა თვითონ უარი თქვა დავაზე. სხვა შემთხვევები რომ გითხრათ, რომ თვითონ მოქალაქეებმა იაქტიურეს და მოგუმართეს, ნამდვილად არ ყოფილა. ამიტომ ჩვენ პრინციპში გაოცებული ვიყავით იმით, რომ მოქალაქეები მიუხედავად ისე რომ საუბარში გამოხატონ სერიოზულ და დიდ აღშფოთებას, საბოლოოდ არავინ არ წამოვიდა იმისათვის, რომ სასამართლოში გვედავა.
მოდელირებული ქრონიკით საზოგადოების მოტყუების სამართლებრივმა მხარემ განსაკუთრებული აქტუალობა კიდევ ერთხელ მას შემდეგ შეიძინა, რაც ტელეიმედის ორი წარმომადგენლის სატელეფონო საუბრად მიჩნეული ჩანაწერის თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტი სრულად იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, რაც 13 მარტს ეთერში გადაიცა. ეს ჩანაწერი იმედის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ მაშინვე ფაბრიკაციად შეფასდა. დაახლოებით თვენახევრის შემდეგ კი იმჟამად არსებულმა ალიანსმა საქართველოსთვის უცხოელი ექსპერტების დასკვნა გამოაქვეყნა. მათი შეფასებით სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი ჩანაწერი ავთენტური იყო. ამ დასკვნის საფუძველზე ალიანსელებმა მოდელირებული ისტორიის ავტორები და პრეზიდენტი სისხლის სამართლის კოდექსის და კონსტიტუციის დარღვევაში დაადანაშაულეს. გამოძიების დაწყება მოითხოვეს და განაცხადეს, რომ ამ საქმეს ბოლომდე მიხვებიან. რესპუბლიკელთა ლიდერი დავით უსუფაშვილი, რომელიც შარშან დეტალურად საუბრობდა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საფუძველსა და რამდენიმე კონკრეტულ დანაშაულზე, რომელსაც მინიმუმ სამწლიანი ხანდაზმულობის ვადა აქვს, დღეს განმარტავს, რომ გამოძიების მოთხოვნა მათ ხელთ არსებული ყველა ბერკეტით გაამყარეს.
ჩვენ ყველა ეს დოკუმენტი, ჩვენი მოსაზრებები, დასაბუთება, ვის რა აქვს ჩვენი აზრით ჩადენილი, ზოგს კრიმინალი, ზოგს ადმინისტრაციული გადაცემა, მივაწოდეთ სათანადო უწყებებს, მათ შორის პროკურატურასაც, მათი მხრიდან ცხადია რეაგირება ამას არ მოყოლია. მაგრამ ეს დაფიქსირებულია და ისევე როგორც ძალიან ბევრი საჩივარი დაწერილი ამ წლების განმავლობაში, ელის იმ დროს, როდესაც ხელისუფლებას, სხვა ხელისუფლებას როგორც ჩანს, ექნება პოლიტიკური ნება ასეთი საქმეები ბოლომდე მიიყვანოს. ასე რომ ეს საკითხი არ დაგუვიწყებია.
მოდელირებული ქრონიკა, რომ საზოგადოებას ჯერჯერობით არ დავიწყებია, ამის დასტურად ქუთაისელი ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი სოციალურ ქსელებში ბოლო დღეების აქტივობას მიიჩნევს.
დღემდე არსებობს ეს შეკითხვები, რაში დაჭირდა ტელევიზიას, რაში დაჭირდა ხელისუფლებას ომის მოდელირება, მაშინ როდესაც ჩვენ რეალობაში გადავიტანეთ ომი. მე ვერ ვიცოდი, რომ საზოგადოებას ეს მომენა დაუჭირდა, ზუსტად ვიცი, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე მოდელირებული ქრონიკა დიდხანს არ დაუჭირდება. რაც შეეხება თვითონ ქვეყნის შიგნით, ისეთი მძიმე პირობებია საზოგადოებას, შესაძლოა დღეს მინელდა აქტიური განხილვა საზოგადოებაში, თუმცა მე ვერ ვიცი, რომ მეხსიერება ძალიან
ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი ამბობს, რომ მოდელირებული ქრონიკის აუცილებლობის თუნდაც ერთი ოდნავ დამაჯერებელი არგუმენტი დღემდე არ მოუსმენია. კონკრეტული ინფორმაცია არ მოუსმენია, თუმცა რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ რესპონდენტს რატომღაც ეგონა, რომ შარშანდელი იმიტაციის ავტორებმა გარკვეულწილად პასუხი აგეს.
იმედი მაქვს, თუმცა არ ფობ ინფორმაციას, რომ ის პირები, ვინც ეს გააკეთა, გარკვეულწილად დაისაჯნენ. არ ვიცი, ასეა?
არა,
ძალიან ცუდი.
მინდოდა, რომ ყოფილიყო ეს ძალიან ცუდი შემთხვევა რაღაცა ჟურნალისტიკის შემობრუნების. მეტი პროფესიონალიზმის, ანუ ამ ნეგატიურ მოვლენას ქონოდა ძალიან პოზიტიური შედეგი, ამის მოლოდინი მქონდა და ეს ძალიან მინდოდა. მაგრამ სამწუხაროდ ამის ნიშნებიც კი არ შემიმჩნევია.
როგორც რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ქართულ ტელესივრცეში მოდელირება და იმიტაცია პერიოდულად დღესაც გრძელდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გავრცელებული მოსაზრებით ასტროლოგია ცრუმეცნიერებას წარმოადგენს, თუმცა მისი პოპულარობა მაინც დღითი დღე იზრდება. უფრო მეტიც, მსოფლიო ყოველი წლის 20 მარტს, გაზაფხულის ბუნიაობის ჟამს, ასტროლოგიის დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს ეძღვნება ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას სიუჟეტიც.
ოდესღაც ითვლებოდა, რომ ასტროლოგების მომსახურებით სარგებლობენ ადამიანები, რომლებმაც ვერ მოიწყვეს თავიანთი ცხოვრება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ასტროლოგების ჯერა წარმატებულ ბიზნესმენებსაც. ასტროლოგებს დახმარებას დღეს უამრავი ადამიანი სთხოვს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. შეიძლება ამიტომაცაა, რომ 20 მარტს, ასტროლოგიის საერთაშორისო დღეს, როცა ახალი ასტროლოგიური წელი იწყება, მეცნიერი ასტროლოგები და უბრალოდ ვარსკვლავებით გატაცებულები პროფესიულ დღესასწაულს ულოცავენ ერთმანეთს. აი უკვე 10 წელზე მეტი აღინიშნება ეს დღე და აი უკვე 10 წელზე მეტია სერიოზული ასტროლოგები ცდილობენ დაარწმუნონ სკეპტიკოსები, რომ ბულვარულ პრესაში დაბეჭდილ ვარსკვლავების წინასწარმეტყველებას ასტროლოგიასთან თითქმის არაფერი აქვს საერთო. ჰოროსკოპები, რომელსაც ძალიან ხშირად არაპროფესიონალები ადგენენ, უფრო ასტროლოგიის კარიკატურაა. პროფესიით არქიტექტორი, ჟურნალ ლიბერალის ფოტოჟურნალისტი ლევან ხერხეულიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ასტროლოგია, რომლითაც 1994 წლიდანაა გატაცებული, ძალიან დაეხმარა უკეთ შეეცნო, უკეთ გაეცნო თავისი ფოტოპორტრეტების პერსონაჟები. ლევანი ასტროლოგიას მეცნიერებად მიიჩნევს. ასტროლოგიის და ფსიქოლოგიის მსგავსებაზე გვესაუბრება.
კარგი ასტროლოგი ჩემეს ადამიანს ეხმარება, შეიმეცნოს თავის თავი. თუ ეს არ ხდება, ნებისმიერი სხვა რამ არის ძალიან ძიმე დანაშაული ადამიანის მიმართ. ასტროლოგები ჩემთვის არიან გაეგებულები ფსიქოლოგებთან, რომლებსაც შეუძლიათ დაანგრიონ ადამიანი. ძლიერი ასტროლოგი, რომელიც რა ძლიერი მუხტის მატარებელია და ძალიან კარგი ცოდნა აქვს, თუ მოინდომებს, ალბათ ნამდვილად დაანგრევს ადამიანის ცხოვრებას და ნებასაც შეუზუსტებს.
ნების შესუსტება მართლაც სერიოზული თემაა ასტროლოგიაში. მაგრამ ამის რომ გვეშინოდეს, მაშინ ფსიქოანალიზიც უნდა აუგზალოთ, რადგან ზოგიერთი პაციენტი ისე მიეჯაჭვება ხოლმე ანალიტიკოსს, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარს კარგავს. ამ შემთხვევაში ყველაფერი ანალიტიკოსზე, ასტროლოგზეა დამოკიდებული, ამბობენ ასტროლოგი მეცნიერები. თანაც მნიშვნელოვანია, რის გასაგებად მიდის ადამიანი ასტროლოგთან, რა აინტერესებს.
ხმა რა შეიძლება მოსამი ვაყენებ, მაგრამ პრიმიტიული ტიპები, მეტად პრიმიტიულები. ყოფილდებიან იმ ფსევდოასტროლოგების ინიციატივებით, რომელსაც ატარებენ იმ მეტყველებით, იმ პასუხებით და ამიტომ ყოფილები არიან პრინციპში. ანუ ღრმად მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ ის არ აინტერესებს, თუ როდის მოიგებს რაღაც მანქანას, როდის გათხოვდება რომელიმე ქალი და როდის გაუჩნდება შვილი, არ მეინტერესებს ის, რა ხდება მასში, რომ მას აუხსნან. ესეთი ხალხი გაცილებით უფრო ნაკლები. რუკაში, რომელიც დგება, ინდივიდუალური რუკა, ჩანს ძალიან ბევრი რამ. მაგალითად, როდესაც ფსიქოლოგი იკვლევს მისიენით გამოხატულ რაღაცა კომპლექს, შეიძლება მიაკვლიოს ამ კომპლექს ძალიან ზუსტად, ძალიან ჩქარაშებ, ძალიან გვიან, მაგრამ ასტროლოგი რო ხედავს რუკას, ამ კომპლექსს ხედავს მომენტალურად, თუ არის კარგი წამკითხავი ამ რუკის. საერთოდ კარგი ასტროლოგი არის ჰუმანისტი, ფსიქოლოგი, კარგი და ძალიან ზუსტი ინტერპრეტატორი იმისა, თუ რასაც ხედავს.
კარგი ასტროლოგი ჰუმანისტი იყო ჯერ კიდევ რომის იმპერიის ხანაში, როცა ასტროლოგიას მეცნიერების პრეტენზია გაუჩნდა. მაგრამ მოგვიანებით ასტროლოგიის დისკრედიტაცია დაიწყო. განსაკუთრებით საზოგადოების განვითარების კრიზისულ ეტაპებზე, როცა ადამიანებს ჩვევიათ ხოლმე რეალობიდან გაქცევა და თავის შექცევა მაგიებით, კროსვორდებით, წინასწარმეტყველებით. ასე იყო თუნდაც 90-იანი წლების საქართველოში, როცა ჩვენში განსაკუთრებით აშკარად დამკვიდრდა მოდა ასტროლოგიაზე. ასტროლოგს ალბათ იმის გამოანგარიშებაც უნდა შეეძლოს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოში. ბოლოს და ბოლოს პროფესიონალი ასტროლოგის პროგნოზი უფრო საინტერესოა, ვიდრე ყავაზე მკითხავების თუ ნათელმხილველების წინასწარმეტყველება. მაგრამ ლევან ხერხეულიძემ გვითხრა, რომ მომავლის წინასწარმეტყველება ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს ხოლმე. ასეა თუ ისე მიწისძვრა და ბუნების კატაკლიზმები იაპონიაში დაემთხვა ასტროლოგიის მსოფლიო დღეს და ადამიანებმა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში სწორედ მათ, ასტროლოგებს მიაკითხეს. პროფესიონალი ასტროლოგების მხარდაჭერა კი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება, რათა ადამიანები შარლატანების მანიპულაციის მსხვერპლნი არ გახდნენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ცხოვრების საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მანანა ამბალია, სატვირთო გემ ვასილიოს ენის კაპიტნის მეუღლე. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ამ გემის ეკიპაჟმა რამდენიმე დღის წინ დაასრულა 11 თვიანი ტყვეობა ლიბიის ქალაქ მისურატაში. მეზღვაურებმა ლიბიიდან გემით გაქცევა შესძლეს და ამჟამად მალტაში იმყოფებიან. რა გამოიარა ამ დღეებში გემის კაპიტნის მეუღლემ მანანა ამბალიამ, ამას კვირას შეიტყობთ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი მუსიკის და მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად მზარდი რელიგიის, ისლამის ურთიერთმიმართებას ეძღვნება. როცა მაჰმადიანი მომღერალი ხარ, თუ რელიგიური გრძნობები გაგიძლიერდა, შესაძლოა საერთოდ შეწყვიტო სიმღერა, ან მხოლოდ რელიგიის სამსახურში დარჩე როგორც მუსიკოსი. ოქროპირ რუხაძეგი ამბობთ, რატომ არის აქტუალური მაჰმადიანისთვის სიმღერის უფლება.
სიმღერის უფლება არ არის გარანტირებული ადამიანის უფლებების საყოველთაო ქარტიით. არის კონსტიტუციებში წერია, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია იმღეროს, რაც სურს და როცა სურს. მაჰმადიანურ ქვეყნებში მაჰმადიანთა შორის არიან მომღერლები, რომლებიც ნებაყოფლობით ამბობენ უარს სამუსიკო კარიერაზე, განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი რელიგიურად აქტიური ხდებიან. ასე დაემართა მეჰრუბონ რავშანს, რომელსაც ტაჯიკეთის კეთ სტივენს უწოდებენ. სტივენსი ის კაცია, რომელმაც რწმენა შეიცვალა გამაჰმადიან და ფსევდონიმით შეიცვალა და თავისი კარიერა როგორც მუსიკოსმა დათმო. მოგვიანებით განაახლა მან სიმღერა, მაგრამ გიტარას უთხრა უარი. მოკლედ, ტაჯიკი მომღერალი დაახლოებით ამ გზას დაადგა. რავშანი 30 წლისაა და პოპ მომღერლად იყო ცნობილი. ჩემი ხარ, ასე ჰქვია მის ერთ-ერთ სიმღერას.
ასანი ჩალოდი მიკანი ბენანი
როცა ის უფრო ღრმად მორწმუნე მაჰმადიანი გახდა, რელიგიური სიმღერების შესრულება დაიწყო.
მორახტიმ მოღი ჯანათ მუჰამმად ნაბინა ფიკიომად შაფინა ბიდიდანი მუჰამმად მუჰამმად ნაბინა ფიკიომად შაფინა მო მუსტაფა.
მაჰმადიანებს შორის დიდი ხანია დავაა იმაზე, შეუძლია თუ არა ჭეშმარიტ მუსლიმანს იმღეროს. ამ აღმსარებლობას ხშირად აქვს პრობლემა იმ მხრივ, რომ წმინდა წიგნის, ყურანის ინტერპრეტაცია ყველას შეუძლია და ამ მუსიკაზეც, სიმღერასა და დაკვრაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს. მოუსმინეთ საქმეში უკეთ ჩახედულ ადამიანს. ოლე რეიტოვი მუსიკოსთა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის ფრიმსის პროგრამის მენეჯერია.
So if we look at it globally, I would say that you
თუკი გლობალურად შევხედავთ, არის მუსიკოსთა ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ვერავითარ წინააღმდეგობას ხედავს მუსიკასა და ისლამ შორის. არიან სხვებიც, რელიგიური პირები. ზოგიერთი მათ რადიკალებს ან ფუნდამენტალისტებს უწოდებს, რომლებიც თვლიან, რომ მუსიკა და ისლამი ერთმანეთთან შეუთავსებელია. და მეტიც, ვინც მიიჩნევს, რომ მუსიკა უნდა აიკრძალოს. ყველაზე დიდი გაუგებრობა ისაა, რომ ყურანისგან მოელიან ცნობას მუსიკაზე, მაგრამ ის არაფერს იუწყება ამ საკითხზე.
ისლამში მუსიკას თავისი აღიარებული ადგილი აქვს. ბევრი მაჰმადიანი ზომიერი სწავლული აღნიშნავს, რომ მუსიკოსის ან მათი, ვინც მუსიკას ისმენს, შეფასება შეიძლება იმის მიხედვით, თუ რა ნიათი განზრახვა ამოძრავებს. მაგრამ ეს მოაზროვნეები პოპულარულ მუსიკას მაინც არ ეგუებიან, როცა ის სექსუალურ თემატიკას უკავშირდება, განსაკუთრებით ქალების შემთხვევაში. მაგრამ აქვე არიან სუფიები, მაჰმადიანური მისტიკის მიმდევრები, რომელთათვისაც მუსიკა რიტუალის მთავარი ელემენტია. უფრო კონსერვატორულად განწყობილი მაჰმადიანები მეტ აკრძალვას და შეზღუდვას ითხოვენ, რადგან თვლიან, რომ მუსიკას საზოგადოებაზე გამხრწნელი გავლენა აქვს. ამის მაგალითია იორდანიელი ისლამისტი მკვლევრის მოჰამად ნასირ ად-დინ ალ-ალბანის 1994 წელს გამოქვეყნებული წიგნის სახელწოდებით დაჰრინ ალატა მუსიკალური ინსტრუმენტების აკრძალვა. ამ წიგნით სიამოვნებით ეხემძღვანელებდა თალიბანი, მაგალითად. მათი მსგავსი ექსტრემისტები საერთოდ კრძალავენ მუსიკას, თვით რელიგიურსაც. ისინი თვლიან, რომ მუსიკა გართობაა, ამას კი ყურანი არ ემხრობა. დაუბრუნდეთ რავშანს, ტაჯიკ კეთ სტივენს, რომელიც გიამბობთ, თუ როგორ გადაწყვიტა აღარ იმღეროს თანამედროვე მუსიკა მას მერე, რაც მექაში იყო მისალოცად.
სიმღერა შევწყვიტე, რადგან როცა ქორწილებსა და ქეიფებში უკრავდით, ხედავდით, რომ მომღერლებს სათანადო პატივის ზემით, როგორსაც ისინი იმსახურებენ, არ ექცევიან. მე ერთ გამოსამშვიდობებელ კონცერტს მოვაწყობ და შემდეგ მხოლოდ რელიგიურ სიმღერებს შევასრულებ. ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ გავაკეთებ. ყველაფერი ღმერთისნებაა.
ტაჯიკეთში მუსიკოსებს ისაღელვებთ, როგორ დააკმაყოფილონ მაჰმადიანური აუდიტორიის მოთხოვნილება. იმ ქვეყნებში, სადაც ისლამისტ ფუნდამენტალისტებს აქვთ ძალაუფლება, საქმე უფრო რთულადაა. პაკისტანის პროვინციებში ისლამისტური ექსტრემიზმის ზრდამ აიძულა ხიალ მოჰამადი პაშტუნთა ღაზალის ჟანრის მუსიკის შემსრულებელი პეშავარში შინდამალულიყო. მომღერალი ქალი აიმან უდასი მოკლეს იმავე ქალაქში მას მერე, რაც ტელევიზიით პირველად გამოჩნდა. ირანელი მომღერალია მოჰსენ ნამჯუ, ირანელ ბობ დილანად აღიარებული. ნამჯუს ამასწინანდელი კონცერტი, რომელიც მალაიზიაში იყო დაგეგმილი, გაუქმდა, რადგან ის თავისი სიმღერებით ამცირებს ისლამს და წმინდა ყურანის ტექსტს, ეწერა დასაბუთებაში. განსაკუთრებით დიდი იყო შეტევა ნამჯუზე, როცა მან ყურანის ტექსტიდან აღებული ფრაზები ირანულ ტრადიციულ ჰანგზე დაამღერა. ისლამში მუსიკის რთული როლი ირანის მართველებს საშუალებას აძლევს იმოქმედონ თვითნებურად. ამ ქვეყანაში ხელისუფლებამ აკრძალა დასავლური მუსიკა, მაგრამ რეჟიმის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები ამბობენ. ირანის მთავრობა აქტიურად უჭერს მხარს პოპ მუსიკის მრეწველობას, რათა დააკმაყოფილოს ქვეყნის ახალგაზრდობის მოთხოვნილება. ისიც ცნობილია, რომ ირანში არაერთი ჯგუფი მოქმედებს მალულად, მართავს კონცერტებს არალეგალურად იატაკქვეშეთში. ნამჯუს მსგავსად ბევრმა ირანელმა მუსიკოსმა დატოვა ირანი და უცხოეთ სიმღერის თავს არიდებს დევნას და მუქარას. ვითარება საუდის არაბეთში განსხვავებულია, მაგრამ არა უკეთესი. ის, ვინც როკს ან ჰევი მეტალ სიმღერის, იძულებულია ასევე მალულად მოაწყოს კონცერტები. ამის ფონზე კი პარადოქსია, რომ საუდის არაბეთის პრინცი ალ-ვალიდ ბინ ტალალი არაბულ სამყაროში უდიდესი ჩამწერი ფირმის როტანას მფლობელია. იმ სეკულარულ ქვეყნებში, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა მაჰმადიანია, ვითარება არაერთგვაროვანია. უზბეკეთში ახლახან იყო რომ გაილაშქრეს დასავლური მუსიკის წინააღმდეგ. ამაზე ჩვენც გიამბეთ, იქაურმა ტელევიზიამ როკენროლი და რეპი სატანურ მუსიკად გამოაცხადა. მაგრამ უზბეკეთში ჩანს არა ისლამისტური, არამედ უფრო იდენტიფიკაციის პრობლემები აქვთ. ითვლება, რომ დასავლურ მუსიკას მოაქვს დასავლური ფასეულობები და იდეები და ესაა მათთვის პრობლემა. რეიტოვი განგვიმარტავს, რომ შუა აზიის ქვეყნებში მომღერლები ორ ცეცხლს შუა არიან. ერთი მხრივ კონსერვატორი მაჰმადიანები უტევენ მათ, მეორე მხრივ კი პოლიტიკურად რეპრესიული მთავრობები.
There are a lot of artists who have recently
ბევრი მუსიკოსი უფრო პოლიტიკური ხასიათის გართულება ჰქონდა თურქმენეთში, უზბეკეთში, ყაზახეთშიც კი, მაგრამ ეს უფრო პოლიტიკური პრობლემებია. ამ რეგიონში მართლაც მზარდი ინტერესი აქვს ხალხს ისლამისადმი. ძნელი სათქმელია, ეს პოლიტიკური დევნაა თუ საქმე გვაქვს საუდის არაბეთიდან და ეგვიპტიდან ჩასულ მისიონერებთან. ჩემი აზრით პრობლემა უფრო თვითშეგნების გამოა.
Difficult to say. I think it's a lot about identity.
მუსიკისა და ისლამის ურთიერთმიმართებაზე უსმენდით სიუჟეტს, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.